aslında kana dolmasa insan saadete yol açabilmez yar yar. İnsan saadete yol açabilmez. Mehabet ucaldar her an insanı, yandırar nifreti, yandırar kini. İpeye döndürer taş yürekleri. Ay aman dudağa bağışla, dudağa bağışla gülüş kendini yar yar. Dudağa bağışla gülüş kendini. İnsan saadete yol açabilmez yar yar. İnsan saadete yol açabilmez.
Tabriz Radyosu'ndan bugün de görüşünüze geldik aile birleşiyle. Ümit ederim ki bugünkü verilişimizde siz değerli dinleyicilerimiz için faydalı olmuştur. Bizi dinlemişsiniz ve hazırladığımız müxtəlif sujetleri beğenmişsiniz. Bugün ailenin önemi, İslam'ın aileye bakışı, özellikle terbiyevi meseleler hakkında sizinle danıştık. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ne güzel buyurmuşlar ki, evladınızı öz zamanınıza yok, geleceği zamana göre yetiştirin. İnşallah ki biz de müxtəlif məsələləri nəzərə alaraq övladımızı dini tərbiyə ilə tərbiyə edib onun səadətə çata bilməsini zəmanət edək. Hər bir insan dünyaya yaxşı tərbiyə olunmuş ailə qədər önəmli bir miras qoya bilməz. Müasir dövrdə övlad tərbiyəsindən, onun ailə və cəmiyyət daxilindəki mövqeyindən danışarkən, ailə hüququnun öz mənbəyini qərbdən götürdüyü, İslamın isə ailəni dörd çərçivəyə yerləşdirməsi fikri irəli sürülür. Halbuki istər fərdi, istərsə də cəmiyyətlə bağlı sosial problemlərə düzgün istiqamət verən bu dinin uşaq və ailə mövzusunda susması və ya hər hansı boşluq buraxması qeyri-mümkündür. Bu nöqtəyi nəzərdən, valideyn-övlad münasibətlərinin tənzimlənməsi İslamda ailə və cəmiyyətin mühüm problemləri sırasındadır və bu mövzulara çox dəyər və önəm verir. Ümid edərdik ki, hər zaman ailənizin kənarında sevgi ilə yaşayıb, həyatı doyasıya, yaşamağa, güzəl-güzəl anlar yaratmağa inşallah müvəffəq olasınız. Canınız sağ olsun, könlünüz xoş, ailənizdə, evinizdə hər zaman məhəbbət olsun, mihribanlıq olsun, sevgi olsun, sədaqət və barışıq olsun inşallah. Sağ, salamat qalın dostlar, Allah amanında.
Başa başınca dağdı yağ ve çekli dağ. Derelerin yaşıl bağdı al çiçekli bağ. Ne kadar ki canım sağdı can sene dayak. Ataların yadigarı Azerbaycan'ın. Ellerimin iftiharı güzel İran'ın. Ataların yadigarı Azerbaycan'ın. Ellerimin iftiharı güzel İran'ın.
Gözəllərin aybənizdir, şərəfli, şanlı. Aşıqların şirin sözdür, hamı dəstanlı. Oğlanlarım durma gözlü, dinli, imanlı.
Ataların yadigarı Azərbaycanım. Ellərimin iftiharı, gözəl inanım. Ataların yadigarı Azərbaycanım. Ellərimin iftiharı, gözəl inanım.
Sənə bir mən güvənirəm, bir də ellərim. Səndə gəlib başa çatır uzun illərim. Sənin şərəfindən yazır yorğun əllərim.
Ataların yadigarı Azərbaycanım. Ellərimin iftiharı, gözəl İranım. Ataların yadigarı Azərbaycanım. Ellərimin iftiharı, gözəl İranım.
Ataların yadigarı Azərbaycanım.
Ellərimin iftiharı, gözəl İranım.
Ataların yadigarı Azərbaycanım.
Ellərimin iftiharı, gözəl İranım.
Tabriz Radyosu.
Hər gün müxtəlif verilişlərlə evlərinizə qonaq oluruq. İran və dünyanın ən önəmli xəbərləri ilə Təbriz Radiosunun xəbər bulletinlərində tanış ola bilərsiniz.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər.
Mənəviyyət və Qur'an saadət açarıdır. Mişkat verilişində Pərverdigarın dərgahına bir qapı açılır.
Mişka.
Ya Qadir, ya Allah, ya Sadir, ya Allah, ya Qahhar, ya Allah, ya Cəbbar, ya Allah.
Allah üçün hərəmi var, şu ibarət də Məkkədən.
Həftənin önəmli məsələləri və xəbərlərini Dünya ötən həftədə proqramında izləyə bilərsiniz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldik. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişi ilə efirdəyi dinləyirik.
Ailə verilişində müxtəlif əlaqədar məsələləri öyrənirik.
Ailə.
Şəhidlərin uca məqamı və dəyərli yolu bizlərə gözəl bir örnəkdir. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq.
Aylan, sənə çay demişəm.
Aylan, sənə çay demişəm verilişi sizi bir stəkan çaya dəvət edir. Pəncərə proqramı İran mədəniyyətinə açılan bir baxışdır.
Pəncərə.
Çıraq gələcəyin yolunu addımlamaq üçün özəl bir işıq saçır.
Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin.
Çıraq. Ədəbiyyat həyatın mənasıdır. Hər halda ədəbi irsimizi qorumalıyıq.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan Ədəbi İrsimiz verilişi ilə efirdəyik.
Tebriz Radyosu muhtelif programlarla her gün sizlerle olacak. Tebriz Radyosu Maneviyat Sedası. Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranın BMT-dəki səfiri deyir, ABŞ sanksiyaları və Kubaya tətbiq edilən blokada dərhal ləğv edilməlidir. Qəzada şəhidlərin sayı 68.643 nəfərə çatdı. ABŞ Livan ordusundan Hizbullahın silahsızlaşdırılmasını yenidən tələb edib. Azərbaycan Respublikası Avropa İttifaqı ilə potensial investisiya layihələrini müzakirə etdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani ABŞ-nin Kubaya qarşı sanksiyalarının sona çatdırılması məsələsinə münasibət bildirərək vurğulayıb, bu ölkəyə tətbiq olunan blokada dərhal və heç bir qeyd şərt olmadan ləğv edilməlidir. Onun sözlərinə görə bu tədbirlərin dayandırılması yalnız Kuba xalqı üçün zəruri bir rahatlıq gətirməyəcək. Eyni zamanda, dünyaya açıq və qəti bir mesaj göndərəcək, yəni məcburiyyət, hegemonluq və iqtisadi zülm dövrü sona çatmalıdır. İrəvan əlavə edib ki, artıq 60 ildən çoxdur, demokratiyanın təşviqi bəhanəsi ilə Kubaya qarşı tətbiq edilən bir tərəfli və qeyri-insani sanksiyalar və blokada müstəqil və suveren bir ölkəyə qarşı həyata keçilən açıq zorakı tədbirlərin nümunəsidir və bu, Kuba xalqının hüquq və rifahını sistematik şəkildə zəiflədi.
Qəzzada Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, ötən gecədən bu vaxta qədər Sinus rejimin atəşkəsi pozan hücumları nəticəsində 104 fələstinli şəhid olub. İrnanın Fələstinin Səma Xəbər Agentliyini istinadən verdiyi məlumata görə, Qəzzada Fələstin Səhiyyə Nazirliyi ötən gecədən bugünə qədər 104 fələstinlinin şəhid olduğunu bildirib ki, onların 46-sı uşaq, 20-si isə qadındır. Nazirliyin məlumatına görə həmin hücumlarda 253 nəfər yaralanıb, onlardan 78-i uşaq, 84-i isə qadındır. Qəzzada Fələstin Səhiyyə Nazirliyi əlavə edir ki, 2025-ci ilin 10 oktyabr tarixində atəşkəs elan olunduqdan bugünə qədər 211 nəfər şəhid olub, 597 nəfər yaralanıb və 482 şəhidin cəsədi də dağıntılar altından çıxarılıb. Bu göstəricilər də daxil olmaqla 2023-cü il 7 oktyabrdan indiyədək Qəzzada şəhidlərin ümumi sayı 68.643 nəfərə, yaralıların sayı isə 170.655 nəfərə çatıb. İrnanın xəbərinə görə Sinus rejim ordusu bugün səhər siyasi rəhbərliyin göstərişi ilə Qəzza zolağında atəşkəsi bərpa etdiyini qeyd edib. Bu kontekstdə həmin rejimin müdafiə naziri İsrail Kats bildirib ki, orduya Həmas hərəkatın istənilən hədəfinə qarşı güclü şəkildə cavab vermək əmri verilib, hərəkatın heç bir rəhbəri toxunulmaz deyil. O əlavə edib ki, rejim ötən gündən bu yana Qəzza zolağında onlarla infrastrukturu hədəf alıb. Sinis rejim ötən gecə Qəzza zolağındakı bir neçə bölgəni yenidən ağır hava hücumlarına məruz qoyub. Bu hücum Başnazirin ofisinin açıklamasından bir neçə saat sonra baş verib. Açıklamada Hamas'ın razılaşmanı pozarak Refah'da bir İsrail hərbçini hədəf aldığı iddia olunmuşdu. Bununla belə orduya yaxın mənbələr təsdiqləyiblər ki, Hamas'ın həmin İsrailli hərbçinin öldürülməsində əli olduğuna dair heç bir sübut yoxdur.
ABŞ-nin yaxın şərq məsələlər üzrə xüsusi elçisinin müavini Morgan Ortegas, Livan və İsrail arasında keçilən Atəşkəs Komitəsinin iclasında ölkəsinin Livandakı hadisələri izləməyə davam edəcəyini vurğulayaraq, bir daha Hizbullahın silahsızlaşdırılmasını tələb edib. Çərşənbə günü İrnanın Əl-Əxbar qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ-nin Livandakı səfirliyi bu barədə açıqlama yayıb. Orada deyilir ki, ABŞ-nin Mexanizm Komitəsinin üzvləri Livan ordusunun düşmənçilik hərəkətlərinin dayandırılmasını qorumaq və silahsızlaşdırma səylərini gücləndirmək istiqamətindəki irəliləyişini müzakirə etmək məqsədi ilə Beyrut yaxınlığındakı Nagora şəhərində 12-ci iclaslarını keçiriblər. Səfirliyin bəyanatında bildirilir ki, Mexanizm Komitəsinin 12-ci iclası ABŞ-nin yaxın şərq üzrə xüsusi elçisinin müavini bəyanata əsasən Morgan Ortegas iclasda Livan hökumətinin bütün silahları cari ilin sonuna dək dövlətin nəzarətinə vermək qərarını alqışlayıb. ABŞ-nin Livandakı səfirliyi həmçinin bildirib ki, komitə üzvləri Hizbullah və İsrail arasında atəşkəsə riayət olunmasını, atəşkəs pozuntularının azalması nəzərdən keçib və Livanın sabitliyini dəstəkləmək öhdəliklərini bir daha vurğulayıblar.
Xəbərlər oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında potensial investisiya layihələri müzakirə olunub. APA Economics xəbər verir ki, İqtisadiyyat Nazirliyində Avropa İttifaqı nümayəndələri ilə görüş keçirilib, belə ki, Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirinin müşaviri Əsker Ələkbərov, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri Marijana Koinzic ilə görüşü. Görüş zamanı Avropa İttifaqı ilə mövcud əməkdaşlıq, eləcə də dayanıqlı iqtisadi inkişaf və regional əlaqəliliyi investisiya tərəfdaşlığını təşviq etməyə yönəlmiş potensial layihələr müzakirə olunub.
Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti Ali Nümayəndəsi Kaya Kalas Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sülh prosesi və regional sabitliyə toxunub. Armen Press xəbər verir ki, o bu barədə İrəvanda Avronest Parlament Assambliyasının 12-ci plenar sessiyasının iştirakçılarına müraciətində bildirib. Biz Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesini dəstəkləyirik və regiona davamlı sülhə, firavanlığa və inkişafa nail olmaq üçün açıq dəstək veririk, Kalas qeyd edib. Kalasın sözlərinə görə davam edən normallaşma prosesi misli görünməmiş iqtisadi imkanlar vəd edir.
Brüsseldən obyektiv və müsbət qiymətləndirmələr gözləmək çətindir, çünki Avropa İttifaqı inteqrasiya məsələlərini tez-tez siyasi məqsədlərlə əlaqələndirir. Georgia News xəbər verir ki, Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Maka Boçrişvili Avropa Komissiyasının noyabrın 4-də dərc olunacaq genişlənmə hesabatı ilə bağlı açıqlamasında belə deyib. Ümumiyyətlə, biz görürük ki, Brüssel Avropaya inteqrasiya ilə bağlı bütün məsələlərdən siyasi məqsədlər üçün istifadə edir. İstisna etmirəm ki, bu hesabat da bu istiqamətdə bir növ alət olacaq deyə Bıçırışıbili qeyd edib. Nazirin sözlərinə görə Avropa sektorları Gürcüstanda baş verən proseslərə obyektiv yanaşmağa o qədər də maraqlı deyirlər. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, Gürcüstan beynəlxalq öhdəliklərini vicdanla yerinə yetirir. Avropa İttifaqından bu istiqamətdə görülən işlərə görə təşəkkür məktubu alıb. Bıçırışıbili vurğulayır ki, Gürcüstana qarşı sanksiyalardan yayınmaqla bağlı səslənən ittihamların bir çoxu əsassızdır və bu iddialar adətən özlərində bu halların daha çox müşahidə olunduğu ölkələrdən gəlir.
Rusiya-Ukrayna müharibəsi bir il ərzində bitəcək. Reuters haber verir ki, bu iddia ilə Rusiya prezidentinin xarici ölkələrlə investisiya və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev Saudiya Ərəbistanında investisiya konfransında çıxış edib. Biz əminik ki, sülhə doğru addımlayırıq və sülh yaradanlar olaraq biz buna nail olmalıyıq, Dmitriyev deyib. Ukraynada bir il ərzində sülhün bərqərar edilib-edilməcəyi ilə bağlı sualı isə Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi belə cavab verib. Mən buna inanıram. İnsanlar hazırda Rusiya ətrafında mövcud olan münaqişəyə fokuslanıblar. Amma biz bunun daha böyük bir münaqişəyə çevrilməsini istəmirik. Buna görə də indi etdiyimizdən daha yaxşısını ortaya qoymalıyıq, Dmitriyev vurğulayıb. Qeyd edək ki, Dmitriyev ötən həftə Vaşinqtonda ABŞ rəsmiləri ilə görüş keçirib.
Çin fentanillə mübarizədə ABŞ-yə dəstək versə, bu ölkədən idxal olunan mallara tətbiq olunan gömrük rüsumları azaldıla bilər. CNN xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Donald Trump bu açıqlamanı keçirdiyi brifinqdə jurnalistlərə bildirib. Xatırladaq ki, fentanil ABŞ-də ciddi qurbanlara səbəb olan təhlükəli opiat növüdür. Məhz prezident Trumpın narkotiklərlə mübarizə strategiyası çərçivəsində Kanada, Meksika və Çin mallarına əlavə gömrük rüsumları tətbiq edilmişdi. Trump administrasiyası da əvvəl açıqlamışdı ki, Çin rəsmiləri fentanilin ABŞ-yə çatmasının qarşısını almaq üçün kifayət qədər tədbir görməyib. Bu da cinayətkar kartellərin təhlükəli narkotikləri istehsal edib yaymasına şərait yaradır.
Almaniya NATO-nun şərq qanadını Rusiya təhlükəsindən qorumaq məqsədi ilə təxminən 900 milyon avro dəyərində kamikadze dronları alacaq. APA xəbər verir ki, bu barədə Financial Times məlumat yayıb. Mənbələrin bildirdiyinə görə, müqavilə çərçivəsində təchizatçılar Almaniyanın ən böyük silah istisalçısı Rheinmetall, eləcə də Helsing və Stark kimi müdafiə şirkətləri olacaq. Həmin şirkətlərin istehsal edəcəyi 12 min dron NATO-nun şərq sərhədlərində yerləşdiriləcək. Dronların əsas məqsədi Rusiyanın mümkün təhdidlərinə qarşı müdafiəni gücləndirməkdir.
Polşa qırıcıları ötən gün Baltik dəniz üzərindəki beynəlxalq hava məkanında kəşfiyyat missiyası həyata keçirən Rusiyanın təcavüzkar təyyarəsini ələ keçirib. Reuters-in verdiyi məlumata görə bu barədə Polşa silahlı qüvvələrinin əməliyyat komandanlığından bildirilib. Məlumata görə Rusiyaya məxsus İL-20 təyyarəsi uçuş planı təqdim etmədən və transponderi söndürülmüş vəziyyətdə kəşfiyyat missiyası həyata keçirirdi.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Pakistan Talibanı məhv etməklə hədəliyib. Daun xəbər verir ki, Pakistanın müdafiə naziri Xavca Asif X hesabında bildirib. Taliban rejimini məhv etmək və onları gizlənmək üçün mağaralara qovmaqdan ötürü Pakistanın öz arsenalının kiçik bir hissəsini belə istifadə etməyə ehtiyac yoxdur, Pakistan müdafiə naziri yazıb. Qeyd edək ki, Pakistan və Afqanistan arasında İstanbulda aparılan danışıqlar uğursuz nəticələnib. Bu ay iki ölkənin sərhəd bölgəsində yaşanan hərbi toqquşmalarda onlarla insan həlak olub.
Pakistandakı bomba partlayışı ölkənin şimal-qərbində təhlükəsizlik qüvvələrini daşıyan avtomobili hədəf alıb, nəticədə 6 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanmışdır. İrna müxbirinin çərşənbə günü Pakistan mediasını istinadən verdiyi məlumata görə, bugün baş verən partlayış Pakistanın Əfqanistanla sərhəddə yerləşən qeyri-sabit Xeybər Paxtunxa iyalətinin mərkəzi Kurram bölgəsində olub. Təhlükəsizlik mənbələri 6 hərbçinin həlak olduğunu, 14 nəfərinin isə yaralandığını bildirib. Hadisənin məsuliyyəti hələlik heç bir qrup öz üzərinə götürməyib. Dünən isə Təhriki Taliban Pakistan adlı terror qruplaşması Xeybər bölgəsində təhlükəsizlik qüvvələrinə edilən hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürmüşdü. Həmin hücumda 3 hərbçi öldürülüb, 5 nəfər də yaralanmışdı.
Və sonda Jakartada keçirilən BRICS ədəbi mükafatı 2025-ci il tədbirində innovativ bir təklif təqdim edən İran ədəbiyyatla mədəni diplomatiya arasındakı əlaqənin vacibliyini vurğuladı və üzv ölkələrin milli şairlərinin adını daşıyan illik mükafatın verilməsini istədi. Bu təklifi İran şairi və yazıçısı İranda BRICS ədəbi şəbəkəsinin milli koordinatoru Həmid Nəzərxah son siyahının açıqlanması zamanı irəli sürdü. O vurğuladı ki, BRICS ədəbi mükafatı mədəni, insani və yerli dəyərlərə yönəlmiş ilk beynəlxalq mükafatdır və onun qiymətləndirilməsi siyasətdən tamamilə müstəqildir. Təklifimiz budur ki, bu mükafat hər il üzv ölkələrin milli şairlərindən birinin adına keçilsin. İran üçün bu, Hafiz, Sədi və ya Mövləvi kimi ədəbi dahiləri xatırlada bilər.
İstəkli dinləyicilərimiz sabah oktyabrın 30-da, Cuma deyəl ulayının 8-də Sərçay Şərvaxla saat 5.46 dəqiqədə Bakıda süb azanı deyiləcək, saat 6.7 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.24 dəqiqədə gün orta və saat 17.55 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Demokratiyanın ölümü, ABŞ-nin Latin Amerikasında 70 illik böhran yaratmasının nəticəsi. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. ABŞ Latin Amerikasında geniş miqyaslı müdaxilələri ilə demokratiyanı boğub və uzunmüddətli iqtisadi və siyasi böhranlar yaradı. Son 10 illiklər ərzində ABŞ bir neçə Latin Amerikası ölkəsində siyasi və iqtisadi böhranlara birbaşa və ya dolayı yolla müdaxil edib. Bu müdaxilələr əvvəllər kommunizmin təsiri ilə mübarizə bahanəsi ilə, son zamanlar isə narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizə bahanəsi ilə həyata keçirilib. Amma əslində onlar kukla hökumətlərin alətlərindən istifadə edərək Latin Amerikası regionu xalqlarının sərvətini talamaq üçün həyata keçirilib. Bu müdaxilələr xalqa gətirdikləri yoxsulluq və səfalətlə yanaşı ABŞ-nin güya demokratik strukturlarının gerilənməsinə də səbəb olub. Boliviyanın siyasi tarixinin araşdırılması göstərir ki, ABŞ-nin birbaşa və dolayı müdaxilələri 7-10 illikdən çoxdur ki, demokratik institutların zəifləməsində və ölkənin iqtisadi və siyasi böhranlarının daha da şiddətlənməsində həll edici rol oynayıb. 1950-ci illərin siyasətindən tutmuş 2024-cü il uğursuz çevriliş hadisələrinə qədər resurslara nəzarət, siyasi güc mühəndisliyi və xalq hərəkətlərinə qarşı mübarizədə ardıcıl bir model müşahidə etmək olar. 1951-ci ildə ABŞ Dövlət Departamenti Boliviyaya qarşı siyasəti adlı gizli sənəd dərc etdi və bu sənəddə Vaşinqtonun ölkəyə kommunizmə qarşı mübarizədə strateji nöqtə və qalay və digər mineralların həyati mənbə kimi baxdığı göstərilirdi. Bu sənədə görə ABŞ Milli İnqilab Hərəkatı kimi millətçi qüvvələrin yüksəlişinin qarşısını almaq və orduya və hökumətə təsir göstərməklə ABŞ maraqlarına uyğun sabitlik yaratmaq məcburiyyətində idi. Bu siyasət, əsl mənada Boliviyanın iqtisadi asıllığını dərinləşdirən və sosial islahatların yolunu bağlayan bir siyasi mühəndislik forması idi. Bu yanaşmanın nəticəsi sonrakı 10 illiklərdə bir sıra çevrilişlər və qeyri-sabitlik oldu. Çünki Vaşinqton istənilən müstəqillik hərəkatını ABŞ şirkətləri üçün təhlükə kimi görürdü. 70 il sonra 2024-cü il böhranı eyni modelin yeni bir formada davam etdiyini göstərdi. 26 iyun 2024-cü ildə General Juan José Zuniga'nın prezident sarayına baskın edərək Luis Arce'nin solçu hökumətini devirməyə cəhd etməsi baş verdi. Çevriliş uğursuz olsa da, analitiklər hadisəni ABŞ-nin bölgənin siyasi qütbləşməsinə dolayı müdaxiləsinin nəticəsi kimi görürdülər. Vaşinqtonun siyasəti istər 2019-cu ildə Jinani Ananez kimi sağçı hökumətləri dəstəkləməklə, istərsə də Vaşinqtonda populist müzakirələri təşviq etməklə, Boliviyada demokratiyanın və yerli xalqların hüquqlarının legitimliyinin bir daha sarsıldığı bir məkan yaratdı. İqtisadi cəhətdən batariya və texnologiya sənayesi üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən Boliviyanın lityum ehtiyatları uğrunda rəqabət asıllığın və xarici səzigin yeni ölçülərini yaratdı. Qərb şirkətləri və Vaşinqtonun müttəfiqləri resursların özəlləşdirilməsini tələb edərək daxili münaqişəni dolayı yolla daha da şiddətləndiriblər. 1970-ci illər ABŞ-Çili münasibətlərində dönüş nöqtəsi oldu. Vaşinqtonun müdaxiləçi siyasəti Latin Amerikasının ən demokratik ölkələrindən birini çevriliş və hərbi diktatora uçurumuna saldı. ABŞ illərdir ki, regionda sosialist hərəkətlərinin böyüməsindən və Çilidə sənayenin milliləşdirilməsindən narahat idi. Solçu Xalq Birliyi koalisiyasının lideri Salvador Allende 1970-ci il seçkilərində prezidentlik qazandıqda Nixon administrasiyası onun qələbəsini Latin Amerikasındakı iqtisadi və siyasi maraqlarına təhdid kimi görürdü. Rəsmi sənədlərə görə, Vaşinqton Allende'nin qalib gəlməsinin qarşısını almaq üçün Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi vasitəsilə sağçı partiyalara və mediyaya gizli vəsaitlər vermiş və seçildikdən sonra ölkəni qeyri-sabitləşdirmənin yollarını araşdırmışdır. Nixonun yoxsulluğa iqtisadi təzyiq siyasəti kreditləri kəsməklə, ticarət sanksiyaları tətbiq etməklə və daxili bazarı istimullaşdırmaqla Çili iqtisadiyyatını durğunluğa və inflyasiyaya gətirib çıxardı. Bu müddət ərzində ABŞ hərbi çevriliş üçün zəmin hazırlamaq məqsədilə bəzi hərbi komandirlərlə əlaqə saxladı. Nəhayət, 15 sentyabr 1973-cü ildə avqustunda Pinochetin rəhbərlik etdiyi ordu Allende hökumətinə qarşı çevriliş etdi. Prezident sarayı bombalandı və Allende son çıxışında xalqı müqavimət göstərməyə çağırdı. Onun ölümü və hərbi vəziyyətin başlaması ilə Çilidə demokratiya süqut etdi. Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti zahirən çevrilişdə iştirakını inkar etdi. Lakin 1975-ci ildə Konqresin apardığı araşdırma Vaşinqtonun 1960-cı illərdən bəri Çili demokratik hökumətlərinə qarşı gizli əməliyyatlarda birbaşa iştirak etdiyini ortaya qoydu. İranın üç kəndi dünya irsi siyahısinə daxil edilib. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Suheyli, Kandilus və Şəfiyabadın dünyanın ən yaxşı turizm kəndləri siyahısinə daxil edilməsi göstərir ki, İran təbiətinin üç fərqli sahəsində davamlı həyat, dinamik irs və insan mərkəzli turizm modelini təqdim edib. BMT-nin ən yaxşı turizm kəndlərinin qiymətləndirilməsi üzrə Turizm Komitəsi cümə günü 17 oktyabr tarixində 5-ci iclasında İrandan üç kəndi dünyanın ən yaxşı turizm kəndi kimi təqdim etdi. Rəsmi mərasim Çinin Çetsiyan eyalətində təşkil edildi və kəndlərin dünya turizm kəndləri siyahısına qeydiyyat üçün təqdim etdiyi sənədlərin qiymətləndirilməsinin nəticəsi açıqlandı. Dünya turizm kəndlərinin seçilməsinin 5-ci turunda komitə 65 ölkə tərəfindən təqdim edilən turizm sahəsində qloballaşma potensiala malik 270 kəndin sənədlərini araşdırdı. Kandilos, Şəfiyabad və Suheyli bu mərasimdə dünyaya nümunəvi turizm kəndi kimi təqdim edilən 3 İran kəndi idi və bu kəndlərin nümayəndələrinə dünya qeydiyyat lövhəsi verildi. Əvvəllər yalnız Şərqi Azərbaycandakı Kənduvan və Cənubi Xurasanın İsfəhək kəndi dünya turizm kəndləri siyahısinə daxil edilmişdi. İndi bu üç kəndin əlavə edilməsi ilə İranda 5 dünya qeydiyyatından keçmiş kənd vardır. Davamlı turizmin inkişafı və İran mədəniyyəti və kimliyinin dünyaya tanıdılması üçün bir çıraq ola biləcək bir nailiyyət. Thank you. Kəndilos Mazandaran vilayətində çox gözəl bir kəndin adıdır. Bu kənd Elbors dağlarının ətəyində yerləşir və orada İranın minillik sivilizasiyasının izlərini tapmaq asandır. Kəndilos kəndi iki qiymətli və adi teksturadan ibarətdir ki, burada qiymətli teksturada yeni və müasir tikirlər qadağandır. Kəndilosun turizm hissəsinin teksturası asfaltlanmış piyada yollarını və saman fasadlı ənənəvi pəncərələrə və taxta damlara malik evlərə malikdir. Bu bölgə əhalisinin əsas məşğuliyyəti həkinçilik və heyvandarlıqdır. Lakin bəzi insanlar dərman bitkilərinin istisalı və becərilməsi ilə məşğuldurlar. Kəndilos Muzeyi dünyanın ilk kənd muzeyi və yaxın şərqin ən zəngin antropoloji muzeylərindən biridir. Bu muzey iki mərtəbədə inşa edilib və yerli və regional əsərlərə diqqət yetirir və çox köhnə əlyazma kitablardan tutmuş, müxtəlif qədim alətlərə, köhnə əşyalara və yerli geyimlərə qədər hər şeyi görə bilərsiniz. Kəndilos kəndinin hündürlüyü dəniz səviyyəsindən təxminən 1642 metr yüksəklikdədir və demək olar ki, dağlıq ərazidədir. Şimali İranın digər şəhərləri kimi bu kəndin iqlimi də payız və qış fəslərində mülayim, rütubətli və soyuqdur. Kəndilosun təbiətinin xoş olduğunu, heç bir yerdə zibil izinin qalmadığını və kənd əhalisinin ətraf mühitə böyük əhəmiyyət verdiyini demək kifayətdir. Bir hissəsi Şəfiyabad yaxınlığında yerləşən Lut səhrası yer kürəsinin ən isti yeri kimi tanınır və geologiya baxımından unikal ekosistemə malikdir. Bu bölgənin nəhəng kalderaları, qum təpələri və başqa dünya mənzərələri onu maceraçı turistlər və tədqiqatçılar üçün cəlb edici bir məkana çevirib. Şəfiyabad Lut səhrasının mərkəzində İran qadınlarının səlahiyyətlərinin artırılmasının simvoludur. Bu kəndin qadınları kooperativlər yaratmış, əl işləri və suvenirlər istehsal etməyə başlamış və gəlirlərinin bir hissəsini su kəmərlərinin və qurumuş bağların dirçəldilməsi üçün xərcləyiblər. Bugün Şəfiyabad yaşayış yerlərini idarə etməklə, səhra turlarını, beynəlxalq eko düşərgələrini təşkil etməklə və Lut dünyası marafonunu keçirməklə İranda və dünyada səhra turizminin mərkəzinə çevrilib. Bu kəndin əhalisinin məşğuliyyəti əkinçilik və heyvandarlıqdır. Ekoturizm evlərinin tikilməsi bu bölgənin sakinləri üçün başqa bir gəlir mənbəyidir. Onlar sülhün sevincini yaşamaq, ulduzları və süd yolu qalaktikasını müşahidə etmək və orada qalmaq üçün turist turları ilə birlikdə bu bölgəyə səyahət edirlər. Şəfiyabad qalası Lut səhrasının mərkəzində və Şəfiyabad kəndində yerləşən tarixi və dəyərli bir binadır. Qala Qacar dövrünə aiddir və orijinal və diqqət çəkən memarlığı ilə bir çox turisti və tarix sevəri cəlb edir. İranın şimalından mərkəzə gəldik. İndi də İranın cənubuna və Fars körfəzinə çatırıq. Soheli kəndi Hormozqan vilayətinin rayonlarından biridir və Qeşm şəhərindən 60 kilometr məsafədə yerləşir. Bu kənd Hara rayonunda yerləşir və 2000-dən çox sakini var. Bu kəndin təmiz təbiəti və bol turistik məkanları, eləcə də qonaqpərvər insanları onu bir çox turist və təbiət sevərlər üçün bir məkana çevirib. Soheli Fars körfəzinin ulduzu və yaşıl turizmin simvoludur. Bu kəndin sakinləri Fars körfəzində ilk ekoloji cəhətdən təmiz bataqlıq turizm modelini yaradıblar. Bundan əlavə, qadınlar və uşaqlar evdə mangrov yaxud hərə tuxumları yetişdirərək minlərlə fidan əkiblər. Bugün Soheli təkcə Soheli ulduzunu və təbii turizmi müşahidə etmək üçün bir məkan deyil, həm də dəniz məhsulları restoranları, yerli bazarlar və yemək festivalları ilə İranın cənubunda qida turizminin paytaxtına çevrilib. Sohelinin təbii görməli yerləri dəniz və çimərliklərlə bitmir, lakin mangrov meşələri bu kəndin ən vacib görməli yerlərindən biridir. Ağacları suda kök salmış bir meşəni ziyarət etmək hər kəs üçün maraqlıdır. Sulu mangrov tunellərindən qayıqla keçmək unikal və unudulmaz bir təcrübə olacaq. Dəniz sahilində və mangrov meşəsinə yaxın yerdə yarım dairəvi daimi və quruluşun altındakı lioqları olan bir bina var. Bu bina qoca qadın düşərgəsi kimi tanınır və qədim zamanlardan bəri istirahat üçün mangrov yığımına gedən insanlar tərəfindən istifadə olunur. Qoca qadın düşərgəsini ziyarət edən turistlər ənənəvi çadırlarda qalır və yerli musiqidən və ətrafdakı təbiətdən zövq alırlar. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Bəlağət Yolu adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
بلاغت یولو
امیرالمومنین علی علیه السلامı bütün kainata ata eden Allah'ın adıyla. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bizim səsimizi Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Mən Cəfər Rizayı başqa əməkdaşlarımla bərabər Bəlağət Yolu verilişi ilə xidmətinizdəyik. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi bu verilişimizdə, yəni Bəlağət Yolu verilişində hörmətli qonağımız olur və bu ötən bir neçə verilişdə əxlaq barəsində söhbət etmişik və icazə verin, öncə mən stüdyomuzun qonağını sizə təqdim edim. Hacı ağa Seyid Məhəmməd Cavad Cəngi, universitet müəllimi, xətib, dini alim, elmi tədqiqatçı, gənc, ekspert. Höccətul İslam vəl-Müslimin Hacı ağa Məhəmməd Cavad Cəngi. Hacı ağa çox-çox xoş gəlmişsiniz, sizi salamlayıram, buyurun. İlkin söhbətiniz varsa buyurun, verilişə başlayaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma vaffiqna lima tuhibbu və tərza. Mən də öz növbəmdə salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və əziz eşidənlərimizin xidmətinə xidmətizdik.
Salamət olasınız, çox sağ olun. Hacıqa, ötən verilişlərin davamında elə necə ki, əxlaqi rəzilliklər, pisliklər, habelə fəzilətlər və kəramətlər haqda söhbət etdik. Çoxlu söhbətlər oldu, bir neçə veriliş getdi və dinləyicilərimiz də eşitdilər və bildilər. Ancaq çox istərdim, hətta belə deyim ki, sual veriblər ki, bu məzmunda, bu istiqamətdə bir ülgü də tanıtdırılıb, ülgü verilibdir, yoxsa yox?
Bismillahirrahmanirrahim. Nəhcül Bəlaği Şərifdə məvaiz əxlaqi əmirülmüminin bəxş, hikmətlər bəxşində, namələr bəxşində və xutbələr bəxşində moizələr iç həzrətin var idi dər rabitə ba həm fəzail əxlaqi və rəzail əxlaqi.
Bəli.
Bəli, buyurduğunuz kimin gözəl sualdı və becadı ki, bizə bir dənə olgu verələ, xub, deyələ, baxın buna, hər kəs özün bundan mizan eləsin,
elədir,
tənzim eləsin. Əgər bu sifətlər, bu yaxçılıqlar bir şəxsdə vardı, xub, bu şəxs bir muttəqi insandı, batəqva insandı və əxlaqi insandı. Əgər yoxdur və hər nə qədər hər kəs özü-özü ilə bir qazı olsun öz vəsətində, görsün bu sifətləri ki, Əmirəl-Möminin bəyan eləyir, neçəsi bizdə var və neçəsi bizdə elədir, yoxdur. Olanlara şühr eləyək, olmayanları təlaş eləyək, Allah tərəfindən Allah köməkli eləyək və kəsb eləyək.
Pəs təbii ki, belə bir ölçü, belə bir ülgü vardır. Bəli, ondan tanış olaq.
Bəli, bəli. Nəhsül bəlağədə, əzizlər diqqət eləsələ, bəzi çaplarda xutbəyi 193, bəzi çaplarda xutbəyi 184, təhdi ünvanı xutbəyi həmmamdır. Ya xutbəyi müttəqin. Yəni, eşikdə də biz, ələn bu məşhurdur, Nəhsül bəlağənin müttəqin xutbəsi və ya həmmam xutbəsi, eşikdə də bu məşhurdur və mərdumumuz bilirlər. Hətta bu qədmonun əhəmmiyyətini də ərz eləyir. Bəzi alimlərimiz şagirdlərinə dəstur verərdilər ki, həmmam xutbəsin və müttəqin xutbəsin hifz eləsinlər və həftədə bir dəfə özləri murur eləsinlər, görsünlər o sifətlər vardır ya bizdə yoxdur.
Bəli.
Amma nəzir olub Əmir Əl-Möminin bu xutbəni buyurubla, şəni nüzulu bu xutbənə minədi, icazə buyursanız o babda bir müqəddəmi ərz eləyim ta varid xutbə olmaq.
Buyurun.
Bəzi tarixlərimizdə var, bir neçə nəfər bir nöqtəyə tarixiyə işar eləyəm, bahəm təsmim tutdura geçsinlə Əmir Əl-Möminin əleyhissəlamı görsünlə.
Bəli.
Yəni görüşünə geçsinlə. Nəql eləyirlə biz yola düşdük gedək ağanın öyünə sarı, vəsəti yolda gördük Əmir Əl-Möminin öyündən çıxıb gəlir məscidə gedə. Ağıya səlam verdik, bəli, biz də imamla yoldaş olduq məscidə sarı.
Bəli.
İmamla gedək məscidə. Yolun vəsətində bir neçə nəfər oturmuşdular. İmamı görəndə durdular ayağa və ehtiram elədilər. Həzrət soruşdu, mən il qovum, bunlar kimdilər ki, bu cür mənə ehtiram elədilər və durdular ayağa?
Bəli.
Onlar özləri dedilər ki, ağa, biz müttəqi insanlardanıq və biz sizin şiələrizdənik.
Müttəqi deyəndə, yəni təqvalılar.
Təqvalı insanlardan.
Bəli,
əlbəttə, xod təqvanı mənə eləyəcək inşallah.
Bəli.
Ati bərnamələrimiz.
Dedim, yəni dinləyicilərimiz tanış olsun
bəli,
da bu lüğəti ilə.
Bəs dedilər ki, biz sizin şiələrizdənik və biz batəqviyik. Çox calibdir. Ağa buyurdu, mali əraqum sima əşşiə. Mən sizdə şiənin, vətin, şiənin sifətlərini görmürəm. Və imam bunu buyurdular, rədd oldular. Bu neçə nəfər əshab-ı Əmir Əl-Möminin imamın yanıcan vardır.
Bəli.
Bu əshabın biri adı Həmmamdır. Həmmam calibdir. Lüğətdə çox həmmüğəmmi olan adama deyərlər Həmmam.
Bəli.
Siğə-i mübalığa.
Elədir.
Və vaqən də bu cürmüş. Adam bunun halatına baxanda, bu şəxsin zindəcanlığına baxanda görür bu cürdür. Bu məsciddə Əmir Əl-Möminindən soruşdu, ağa, siz o qovumu gördünüz, onlar sizə ehtiram elədilər. Və onlar dedilər, biz sizin şiələrizdənik və biz batəqva insanlarıq. Və siz buyurdunuz, mən təqvalı insanların sifətlərini sizdə görmürəm.
Görmürəm.
Ağa, təqvalı insanların sifətləri nəmənədir? Bu xutbənin şəhnin uzunu burdandı.
Yəni, həzrət həmmama
bəyan elədi.
Bəyan eləyiblər.
Həmmam sual elədi və imam calibdir 110 dana sifət batəqva insana burada sahiblər. Hala özümüz bir-bir bu sifətləri eşitdikcən qazı olaq öz vəsətimizdə. Bəli, görək ki, aya bu sifətlər bizdə vardı ya yoxdur. İnşallah bədən varid olur xutbənin özünə, yenə biz xidmətsizdik.
Bəli, onu icazə istərdim bir qısa ara verək, sonra yenə o xutbəni eşidək sizdən. Dəyərli dostlar, bizim səsimizi Təbriz Radiosu və Bəlağət Yolu verilişindən dinləyirsiniz. Hörmətli ekspert qonağımız Cənab Höccətül İslam Əl-Müslümin Hacı Ağa Məhəmməd Cavad Cəngidilər. Bugünkü verilişimizdə müttəqin, təqvalılar xütbəsi haqda söhbət edirik. Hacı Ağa, fasilədən öncə belə qərara alındı ki, xütbənin əslini oxuyasınız. Həmmam xütbəsi yaxud da təqvalılar xütbəsi.
Ərz elədim 193-cü xutbə, əzizlər iş istəsələ Nəhsül bəlağıya baxala, bəzi çaplarda 184-cü xutbədir. Roviyə ənnə sahibən lə əmir-ül-müminin əleyhissəlam yoqal ləhu həmmam. Belə rivayet olub ki, Əmirəl-Möminin bir səhabəsi var idi ki, o tarixçəyi kərz elədi.
Bəli.
Adı Həmmam idi. Vəli nə cür adam idi? Kanə, rəcolən, abida. Abid bir şəxs idi. Yaxçı adam idi. Həzrətin yaxçı səhabələrindəndir. Fəqalə ləhu ya Əmirəl-Möminin səfliyəl-muttəqin. Həmmam Əmirəl-Möminə dedi, ağa, muttəqini mənə təvsif elə. Hançı vicəciliklər bir nəfərdə olsa o adama deyərik, ba təqva.
Bəli.
Hətta kəənni ənzuru eləyhim. Elə mənə bəyan elə muttəqini. Elə bil ki, mən bir dənə mücəssəmədir, bax, görürəm gözümün qabağında.
Elədir.
Sifətləri mənə bəyan elə. Elə bil ki, bu sifətlərlə bir dənə muttəqi şəxsi mən zehnimdə təcəssüm eləyim,
yani,
görürüm.
Yəni, açıq aydın.
Bəli. Fətəsaqələ əleyhissəlam ən cavabı. Əmirəl-Möminin cavab vermədi, az dayandı. Burada bir sual icad olur. Niyə ağa tez cavab vermədi? Niyə imam dayandı? Və o böyük alimlərimiz ki, xutbəyi muttəqinə şərhi yazıblar, bu babda bəhz eləyiblər. Həmmamçı soruşdu, ağa, mənə muttəqini təvsif elə, mənə ba təqva insanların sifətlərini deyinə, imam niyə dayandı?
Bir mövzu həmən o qabaqca danışdığımız dil bəhsində ortaya gələ bilər ki,
bəli,
cavab verəndə bir balaca dayanmaq lazım,
əhsən,
düşünmək lazım, sonra danışmaq bəli lazım.
Neçə vəçsə cavab verir?
Bəli.
Bir vəçsə budur ki, cənabız buyurdunuz. Əmirəl-Möminin dayandı. İnsan yəni bir az fikirləşə, hər sən cavabı bilir, tez cavab verməyə. Bu bir vəçsədir ki, burada bəyan ediblər ki, Əmirəl-Möminin dayandı, Həmmamın sualının qabağında bir az səbr elədi. Bu bir vəçsədir. İkinci vəçsə budur ki, Həmmam o şovqunan ki soruşurdu, zəbanı farsıda bir şeir var da, deyərlər, müstəmi sahib soxan rabər səri zoğqa verəd.
Elədi.
O iki qulaq asırı, o iki söz soruşuru, onun zoğqu şovqu bahis olur, o deyən də bazoq olab, şovqunan sözü deyə. Həmmam ki o zoğqu şovqunan soruşurdu, bəzi alimlər buyurublar, imam dayandı ta o şovq, o zoğq izafə ola. İzafətər, muştaqtər ola ta imam cavab verə. Bu da bir vəçsidir.
Elədir.
Ki imam fətəsaqələ, imam bir atca səbr elədi. Son məqal, bədən buyurdu. Ya Həmmam, ittəqillah və əhsin. İn fə innəllaha məəlləzin ittəqəv vəlləzinəhum muhsinun. Həmmamın sualı nə mənə idi imamdan? Muttəqini mənə təvsif edin.
Bəli, sifət.
İmam bir dənə ayə oxudu. Buyurdu, ya Həmmam, Allahdan qorx, təqva elə, yəni qorx, təqva yəni tormuz. Hər kəs ki, ba təqvadı, filan kəs ba təqvadı, yəni torumuzu var, hər yerə getməz, hər sözü deməz,
elədir,
hər yerə baxmaz. Xo, ya Həmmam, sualın cavabı budur, ettəqilla, Allahdan qorx və yaxsılıq elə. Yəni, bir tərəfdə mənfi cəhətdən dayan, müsbət cəhətdən get qabağa, ki Allah muttəqini sövər və Allah ehsan eləyənləri sövər. Vəli, diqqət buyursanız, bu, bu cavabı kutahdır.
Bəli.
Həmmam əvvəldə nə soruşdu? Dedi, elə təvsif elə ki, mən elə bir görürəm muttəqini. İmam vəli bir ayə ilə kutah cavab verdi. Ona görə idamədə buyurur, fələm yəqnə Həmmam bəhazəl qol. Həmmam qanə olmadı bura. Bu sözə Həmmam qanə olmadı. Fələm yəqnə Həmmam bəhazəl qol. Həmmam imamın bu cümləsinə ki, imam buyurdu, Həmmam ba təqva ol və yaxçılıq elə.
Bəli.
Buna qanə olmadı, imama qəsəm verdi. Zalib buradadır. Qəsəm and verdi imamı ki, ağa, mənə muttəqini təvsif elə. Nə buzur kuta. Bədən imam başladı muttəqini təvsif eləməyə. Əlbəttə bir müqəddəmə də buyurdular ki, ona da icazə buyursanız, ati bərnamələrimizdə varid olur.
İnşallah elə onu sizdən rica etmək istərdim ki, elə burada bugünkü verilişimizi bitirək. İnşallah xütbənin davamını qoyaq gələn verilişimizə.
İnşallah.
Çox sağ olun ki, təşrif gətirdiniz. Təşəkkür edirəm gözəl məlumatlarınızdan. Hörmətli dostlar, siz Bəlağət Yolu verilişini Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə Cənab Höcətül İslam Müəllim Müslimin Məhəmməd Cavad Cəngi ilə əxlaq barəsində söhbət olundu və onun özəllikləri təqvalılar yaxud da müttəqilər xütbəsində qısaca olaraq hələlik müqəddimə olaraq araşdırıldı. İnşallah gələn verilişimizdə həmən bu mövzu haqda, yəni müttəqin təqvalılar xütbəsi haqda geniş söhbət olunacaqdır. Sizinlə bərabər olduğumuza çox sevinirik. İnşallah gələn verilişə qədər sizi Allahın amanına tapşırıram. Bizimlə əlaqədə olun həmişə olduğu kimi və Allahın amanında. Çox sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda İran Fəxrləri, Dünya İrsləri adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hörmətli dinləyicilər, İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə sizi böyük İranlı şair Əsədi Tusi ilə tanış etmək istərdik. Mikrofonda mən Kübra Mir Hüseyni. Əbu Nəsr Əli ibn Əhməd Əsədi Tusi 5-ci Hicri Qəməri əsrinin İranlı şairi və epik Gərşasbnamə əsərinin yaradıcısıdır. Əsədi İranın ədəbiyyat tarixində neçə sahədən əhəmiyyət kəsb edir. O cümlədən əldə edilən ən əski farsca əlyazma Əsədi Tusiyə aiddir. Həmçinin bugün əlimizə çatmış lüğəti fors adlı ilk farsca ensiklopediya Əsədi Tusinin vasitəsilə nizamlanıb. Əsədi Tusinin yaşayışı haqda əldə edilən məlumatlar elə çox deyil. Həmin məlumatları iki hissəyə bölüşdürmək olar. Birinci hissə Əsədi Tusinin öz əsərlərindən əldə edilən məlumatlardır. İkinci hissə isə digər mənbələrdə onun haqqında yazılan məlumatlardır. Əli ibn Əhməd Əsədi Tusi 4-cü Hicri Qəməri əsrinin son illərində Xurasanın Tus şəhərində dünyaya gəlib və Təbriz şəhərində dünyasını dəyişərək bu şəhərdə torpağa tapşırılıb. Onun adı Məcalisul Muminin və Məcməul Fusəha kitablarında Əbu Mənsur yazılıb. Əbu Mənsur Müvəffəq ibni Əli el-Hirəvinin yazdığı Əl-Əbniyə Ən-Həqayiqul Ədviyyənin əl yazması əldədir ki, Əsədi Tusi 447-ci Hicri Qəməri ilində onun üzünü yazıb və sonra adını belə qeyd alıb. Əli ibni Əhməd Əl-Əsədi Tusi şair. Onun təxəllüsü Əsədidir və təzkirəçilər də onu bu adlandırır.